Pirms miera sarunu uzsākšanas Saudārābija un Hutiešu puse veica kara gūstekņu apmaiņu. Jemenā atgriezās 13 gūstekņi, savukārt Saudārābijai tika nodots viens gūsteknis. Kā vēsta aģentūra Reuters, Hutiešu nemiernieki tuvākajā laikā atbrīvos vēl 887 kara gūstekņus. Saudārābijas un Omānas pārstāvji Sanā veica pārunas ar Jemenas Hutiešu augstākās politiskās padomes līderi Mahdi al-Mashatu. Tikšanās laikā Hutiešu līderis atzīmē, ka viņa vadītā padome tiecas pēc cieņpilna miera, uzsverot, ka Jemena vēlas sasniegt brīvību un neatkarību. Tikmēr Hutiešu kontrolētā mediju aģentūra Saba paziņoja, ka miera sarunu uzmanības centrā bija jautājumi par Saudārābijas īstenotās ekonomiskās blokādes pārtraukšanu, kas izraisīja smagu humanitāro krīzi Jemenā. Hutiešu puse vēlas panākt tās kontrolēto kuģu ostu un lidostas darbības atjaunošanu. Hutiešu augstākās politiskās padomes pārstāvis sarunā ar aģentūru Reuters pavēstīja, ka īpaša uzmanība pārunu laikā tika arī pievērsta jautājumiem par ārzemju karaspēka izvešanu no Jemenas. Tikmēr Sanas stratēģisko pētījumu centra pētnieks Abdul Ganīs Al-Iryāni telekanāla Al Jazeera skaidroja, ka abas militārajā konfliktā iesaistītās puses ir nogurušas no kara, taču pētnieks uzsvēra arī to, ka citi Jemenas politiskie spēki vismaz pagaidām nav piesaistīti miera sarunu procesam. Jemenu šobrīd kontrolē vairāki bruņoti grupējumi, kuri kontrolē dažādus finanšu līdzekļu plūsmas avotus, sacīja Iryāni. Iryāni atzīmēja, ka miera sarunu gala rezultāts būs atkarīgs arī no tā, vai šie grupējumi spēs sasniegt vienprātība par valsts iekārtu. Tikmēr telekanāla Al Jazeera žurnālists Hašems Ahelbara televīzijas ēterā uzsvēris, ka Jemenas iekšpolitiskā situācija ir diezgan sarežģīta, līdz ar to miera sarunas varētu ievilkties uz ilgu laiku. Ahelbara uzsvēris, ka Hutiešu puse vēlas panākt to, ka Jemenas politiskie procesi būtu pilnīgi neatkarīgi no ārējās ietekmes. Hutieši nevēlas, lai Jemena politiski būtu atkarīga no Persijas līča valstīm, nedz arī no ASV, sacīja Ahelbara. Viņš arī uzsvēra, ka šobrīd ASV arī nav iespēju vairot savu ietekmi Jemenā.
From now onwards, it's you have to go back to the Houthis for any deal. The Houthis.
Šobrīd ir jārunā ar Hutiešiem, lai sasniegtu jebkuru rezultātu. Viņiem ir tāda pozīcija, pilnīgi antiamerikāniska. Viņi saka, ka lielākā problēma, ar kuru viņi saskaras šajā reģionā, ir amerikāņu iejaukšanās tajā.
Apvienoto nāciju organizācijas īpašais sūtnis Jemenā Hans Grundbergs tikmēr raksturoja notiekošās miera sarunas kā reālu progresu ceļā uz ilgstošu mieru kopš kara sākuma. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.